Þingmanns.
Já, hæstvirtur forseti, að því að háttvirtur þingmaður Össur Skarphéðinsson vék að mér hér öðru hvoru í sínu máli, þá langar mig til að gjalda í líku og fagna því að háttvirtur þingmaður hafi átt hreinskilnislegar viðræður yfir hádegisverði með fulltrúum Pentagon og er þá væntanlega að vísa í fund í McNair virkinu í Washington sem að vísaði til hér í skýrslunni. Þar voru rædd samkvæmt skýrslunni ýmis málefni sem að NATO hefur haft afskipta af, Íran, Afganistan, innrásin í Írak og fleira. Þetta verður mér allt umhugsunarefni þegar aðild Íslands að þessu hernaðarbandalagi er annars vegar. Og mér langar til að beina þeirri spurningu til háttvirts þingmanns, jafnaðarmannsins Össurar Skarphéðinssonar, hvort að hann telur það vera heppilegt fyrir Íslendinga að þróa þetta samstarf innan hernaðarbandalagsins NATO áfram, og þá hef ég einnig í huga þá breytingu sem hefur orðið á því bandalagi með auknum áhrifum bandaríkjamanna innan bandalagsins. Annars vegar hef ég það í huga og hins vegar þá valkosti sem að bjóðast. Við ræddum hér áðan, eða hér öllu heldur var kynnt skýrsla frá ÖSE, Öryggis- og samvinnustofnun Evrópu, sem einnig á grundvelli þingmanna samstarfs er miklu víðtækara samstarf sem nemur því sem að gerist á evrópskri grundu. Hvort að hann tel ekki heppilegra að við beinum kröftum okkar inn á þann vettvang í stað þess að leggja þá rækt sem við gerum við samskiptin við hernaðarbandalagi NATO.
Háttvirtur fyrsti þingmaður